რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ თქმოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. Რა პროცესები ვითარდება საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოში?
მუსლიმთა სამმართველოს მეჯლისის აბსოლუტურ უმრავლესობას არჩევენ ერთადერთი კატეგორიით. ეს არის სუსის მიმართ მორჩილება.
რა თქმა უნდა, ახლა კრიტიკა იქნება, ეს მუშა პროცესია, დემოკრატია არის. ოღონდ ეს იყო ჯანსაღი კრიტიკა.
მარცოფული მდინარეების მახლობლად მცხოვრები კახელები ხელისუფლებისგან პრევენციული ზომების მიღებას ითხოვენ.
2019-ში სერიოზული პრობლემები ჰქონდა წყალდიდობებისაგან. ნაკვეთები წაიღო, გაშენებული ვენახებს შეუტიან.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კიდევ 6 კანდიდატის ვინაობა ცნობილია იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. 6 ვაკანტურ ადგილზე საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატთა სია გამოავლინა ფარული კენჭისყრის შედეგად. ყველაზე მეტი 11 ხმა მიიღო გიორგი ტყავაძემ და 10 ხმა ილონა თოდუამ, გენადი მაკარიძემ, ნინო სანდოძემ, პატა სილაგაძემ და თია ძიმისტარაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ სექტემბერში იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ პარლამენტს წარუდგინა 20 კანდიდატი 50-დან, რომლებმაც საბჭოში გასაუბრება გაიარეს. პარლამენტში კენჭისყრამდე ცოტა ხნით ადრე ერთ-ერთმა კანდიდატურა მოხსნა. საბოლოო 12 დეკემბერს პარლამენტმა კენჭი უყარა 19 კანდიდატს და მათგან უზენაესი სამართლოს მოსამართლედ უვადო დაირჩია 14. 6 ვაკანსიაზე პარლამენტისთვის წარსადგენად იუსტიციის საბჭომ კანდიდატები შეარჩია მათგან, ვისაც გასაუბრება საბჭოში უკვე გავლილი აქვს. რაც შეეხება ჩერჩეულ კანდიდატებს, მათ ჯერ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში მოუსმენეს, შემდეგ კი კენჭს პლენარულ სხდომაზე უყრიან. თუ კანდიდატები პარლამენტისგან მხარდაჭერას ვერ მიიღებენ, იუსტიციის საბჭო კონკურსს ხელახლა გამოაცხადებს. ტელეარხების კავკასიის პირველის და რუსთავი ორის დირექტორები, რომელთა კომპანიების ანგარიშებს ფინანსთა სამინისტრო მიმდინარე დავალიანების გადაუხდელობის გამო ინკასო დაადო, მინისტრს ივანე მაჭავარიანს შეხვდებიან. ეს შეხვედრა ხვალ 27 დეკემბერს გაიმართება. ინფორმაცია დაადასტურეს კავკასიის და ტევე პირველის დირექტორებმა ნინო ჯანგირაშულმა და ინგა გრიგოლიამ. მათ დღეს 26 დეკემბერს კვლავ განაცხადეს, რომ ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილება უსამართლობაა.
ჩვენ ვთხოვდით სამართლიან მიდგომას, ჩვენ ვთხოვდით თანასწორობას და პასუხად მივიღეთ ინკასო. მე მაქვს ერთადერთი კითხვა ამ ეტაპზე, რატომ არ ადევს ინკასო იმედის ანგარიშებს და მაესტროს ანგარიშებს, რომელზეც პასუხს არავინ არ ამბობს.
უსამართლობაა, როდესაც ბიუჯეტის შევსებაზე თქვენ საუბრობთ, ბატონო ხელისუფლებაო, და საუბრობთ ტევე პირველზე ან კავკასიაზე და არ საუბრობთ მაგალითად ტელეკომპანია იმედის მილიონებზე, არ საუბრობთ მაესტროს მილიონები ან დავალიანებაზე. აი ეს არის ის უსამართლობა, რაც ჩემში იწვევს ძალიან დიდ პროტესტს.
ოთხეს დღეს ჟურნალისტებს ტელეკომპანიების პირველის და კავკასიის დირექტორებმა ნინგა გრიგოლიამ და ნინო ჯანგირაშულმა. ამ ტელეკომპანიებთან 26 დეკემბერს აქცია გამართეს სამოქალაქო მოძრაობების შეცვალეს და სირცხვილიას აქტივისტებმა. ამ აქციაში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. მათ გააპროტესტეს ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილება. სამოქალაქო აქტივისტის დიმიტრი ბიძნაშვილის განცხადებით, ბიძინა ივანიშვილმა გადაწყვიტა დასაჯოს ის ტელეკომპანიები, რომლებიც მის დავალებებს არასრულებენ.
არასრულებენ სახელმწიფო ნარატივს, არ მოქმედებენ ისე, როგორც ბიძინა ივანიშვილ სურს და ამავდროულად ჩვენ ვხედავთ სამთავრობო ნარატივის მქონე ტელევიზიებს, რომლებსაც მილიონობით ლარი აქვს ვალი, მაგალითად ტელეკომპანია იმედ 60 მილიონ ლარზე მეტი აქვს ვალი. ამ ტელეკომპანიას საერთოდ არანაირი პრობლემა არ ექნება, პირიქით სათათბურე პირობები აქვს შექმნილი. ამიტომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ყველანი ტელეკომპანიის დაცვა, რომელიც ემსახურება ქართულ ხალხს.
განაცხადა კავკასიასთან გამართული საპროტესტო აქციის დროს სამოქალაქო აქტივისტმა დიმიტრი ბიძნაშვილმა. იმედის შესახებ გაკეთებულ განცხადებებს დღეს 26 დეკემბერს ამავე არხის ეთერით კიდევ ერთხელ უპასუხა კომპანიის იურისტმა ანდრო ლაშხმა. მისი შეფასებით იმედის მიმართ გამოთქმული პრეტენზიები გაუგებარი და უსამართლოა. ანდრო ლაშხმა დაადასტურა, რომ ტელეკომპანიას მართლაც აქვს წლების განმავლობაში დაგროვილი სოლიდური დავალიანება, ისევე როგორც სხვა ტელეკომპანიებს, მაგრამ გადახდილი აქვს მიმდინარე გადასახადები, რასაც მოცემულ შემთხვევაში ფინანსთა სამინისტრო ითხოვს სხვა არხებისგანაც.
ჩვენ ბოლო თეთრამდე პირნახლად ვასრულებდით ყველა საგადასახადო ვალდებულებას იმ მომენტამდე, სანამ ჩვენმა პირდაპირმა კონკურენტმა არ შეწყვიტა გადასახადების გადახდა, რითიც მოიპოვა სრულიად დაუმსახურებელი უპირატესობა. რაც კონკრეტულად გულისხმობს იმას, რომ მაგალითად რაღაცა გარკვეული თანხა, რომელიც მან დაზოგა, ბჭყალებში დაზოგა გადასახადების გადაუხდელობით, მიმართა პირდაპირ მისი ტელეპროდუქციის გასაუმჯობესებლად. ხოლო ჩვენი შემოსავლისა და ხარჯის ბალანსი უკვე აღარ გვაძლევდა იმის საშუალებას, რომ ასე ვთქვათ, კონკურენციაში დავწეოდი ჩვენ პირდაპირ კონკურენტს და ამავდროულად საგადასახადო ვალდებულებას შეგვესრულებინა.
იმედის იურისტის ანდრო ლაშხის განცხადებითვე, როგორც კი ეს ვითარება შეიცვალა და რამდენიმე თვის წინ ფინანსთა სამინისტრომ თქვა, რომ ვალდებულებები ყველამ თანაბრად უნდა შეასრულოს, ტელეკომპანიამ დაიწყო მიმდინარე გადასახადების გადახდა. ხოლო რაც შეეხება ადრე დაგროვილ დავალიანებას, მას ფინანსთა სამინისტროსთან კანონიერად მიღწეული შეთანხმებით გათვალისწინებული გრაფიკი დაფარავენ. შეგახსენებთ, რომ 25 დეკემბერს ფინანსთა სამინისტრომ ინკასო დაადო კავკასიის ტევე-პირველის და რუსთავიორის ანგარიშებს. მანამდე 23 დეკემბერს სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ კიდევ ერთხელ აფრთხილებს სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების მქონე ტელეკომპანიებს და ერთი დღის ვადას აძლევს 1 ოქტომბრიდან დაგროვილი მიმდინარე დავალიანების ძირი თანხის დასაფარად. ოპოზიციური ევროპული საქართველოს წევრი ელენე ხოშტარი აცხადებს, რომ ხელისუფლება დამოუკიდებელ მედიას რუსეთის მეთოდებით ებრძვის.
არაერთხელ გვინახავს რუსეთში, როდესაც სხვადასხვა გზით უბრალოდ აჩუმებენ კრიტიკულ ტელევიზიებს. ამ საკითხებზე ჩვენ ძალიან ბევრი გვქონდა საუბარი, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მათ კარგად ესმით, როგორ მიდის ზეწოლა მედიაზე. ეს უნდა გახდეს ძალიან სერიოზული საგანი, მათ შორის ქართულ ოცნებაზე ზეწოლის.
ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან კრიტიკას არიღებენ მართვა პარტია ქართულ ოცნებაში. იმ დესტრუქციული ჯგუფების მხრიდან, რომლებიც წლების განმავლობაში მედიაზე ძალადობდნენ და გამოირჩეოდნენ ტერორით, ტელევიზიების დახურვით და ჟურნალისტების ცემით, ასეთი ჯგუფებისგან ამ სახის კომენტარები საერთოდ არ მიკვირს, უთხრა ჟურნალისტებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მანდრიო ხანაშვილმა. იუსტიციის მინისტრ თია წულუკიანის თქმით კი შერჩევითობა სწორედ ის არის, როცა სახელმწიფო ზოგიერთ კომპანიას პატიობს გადასახადის გადაუხდელობას და ზოგიერთს არა.
შესაძ ზოგიერთი ტელევიზია იხდის გადასახად, ზოგიერთი არ იხდის და ვინც არ იხდის, მას სახელმწიფო პატიობს. ეს არის შერჩევითი. ამიტომ ეს შერჩევითობა უნდა დასრულდეს და ყველა კერძო კომპანია, მათ შორის ტელევიზიებმა, გადაიხადონ ის დავალიანება, რაც უკვე მრავალი თვე აქვს სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე, რადგან ეს სახელმწიფო ბიუჯეტი არ ეკუთვნის რომელიმე მინისტრს ან კერძო კომპანიას, მათ შორის ტელევიზიებს. ეს სახელმწიფო ბიუჯეტი ეკუთვნით მათ, ვინც ჩვენ გვისმენს, ანუ ხალხს.
განაცხადა დღეს 26 დეკემბერს მედიასთან საუბრისას იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა. განსხვავებული შეფასება აქვს კოალიციას მედიის ადვოკატირებისთვის. მის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ აუწყებლების მიმართ შერჩევითი საგადასახადო პოლიტიკის წარმოება იყო და რჩება საქართველოს სხვადასხვა ხელისუფლების იარაღად მედიაზე ზეწოლისთვის. მოქმედმა ხელისუფლებამ მოსვლისთანავე 2012 წლის ოქტომბერში რუსთავიორს 5 მილიონი, ხოლო იმედს 13 მილიონი ლარი დავალიანება აპატია. მთავრობის განკარგულებითვე 2015 წელს 16 მილიონი ლარის დავალიანება ჩამოეწერა საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ამავე პერიოდში და შემდეგ ხელისუფლება მკაცრი საგადასახადო მოთხოვნებით უდგებოდა სხვა მედია ორგანიზაციებს, რასაც კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის წევრი ორგანიზაციები პერიოდულად აპროტესტებდნენ, ნათქვამია კოალიციის განცხადებაში. ის მოუწოდებს ფინანსთა სამინისტროს შექმნას თანაბარი საგადასახადო პირობები მაუწყებლებისთვის და საბიუჯეტო დავალიანების დაფარვის პროცესი გახადოს გამჭვირვალე და სამართლიანი. საქართველოში დააკავეს 6 პირი, რომლებსაც ბრალად ედებათ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ნარკოტიკული საშუალების უკანონო დამზადება, შეძენა, შენახვა და გასაღება. დაკავებულთაგან ერთი საქართველოს მოქალაქეა, სამი ყირგიზეთის, დანარჩენები კი რუსეთის და უკრაინის. ბრალი წარედგინა კიდევ ერთ პირს, რომელიც ყაზახეთის მოქალაქეა. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა მამუკა ჭელიძემ დღეს 26 დეკემბერს გამართულ ბრიფინგზე გამოაცხადა, რომ გამოვლენილია საქართველოში ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო დამზადება, შეძენა, შენახვის და რეალიზაციის უპრეცედენტო მასშტაბური სქემა. ჭელიძის ინფორმაციით, ორგანიზებული ჯგუფის წევრები დაკავებულნი არიან ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლების მიერ ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში ჩატარებული ინტენსიური სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად. ჭელიძის განცხადებით, ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებლების ჩხრეკისას, ასევე სხვადასხვა ადგილას მდებარე სამალავებიდან ამოღებულია 21 კილოგრამამდე ფხვნილის სახით და 10 ლიტრამდე სითხის სახით ნარკოტიკული საშუალება, ეგრეთ წოდებული ალფა პვპ. და ამ რაოდენობის ნარკოტიკის საბაზრო ღირებულება, როგორც მამკა ჭელიძემ თქვა, შავ ბაზარზე დაახლოებით 6 მილიონი ლარია. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ინფორმაციით, პოლიცია მოსამართლის განჩინებით განახორციელა ბრალდებულებების ქმედების ფარული ვიდეო აუდიო ჩაწერა. მისივე განცხადებით, ნარკორეალიზატორთა საერთაშორისო ორგანიზებული დაჯგუფება ინტერნეტ აპლიკაცია ტელეგრამში შექმნილი ჯგუფების გამოყენებით სომხეთში, ყირგიზეთში, უზბეკეთში, ტაჯიკეთსა და საქართველოში ახდენდა ნარკოტიკული საშუალების უკანონო დამზადებას, შეძენას, შენახვას და რეალიზაციას.
დაკავებულია დანაშაულებრივი დაჯგუფების რეგიონალური მენეჯერი, უკრაინის მოქალაქე, რომელიც ორგანიზაციისთვის შესაბამის კადრებს არჩევდა, შერჩეული კადრები საქართველოს ჩამოხავდა და მათ კოორდინაციას უწევდა. რუსეთის მოქალაქის ფიქტიური ფირმის სახელზე საზღვარგარეთიდან იგზავნებოდა ნარკოტიკული საშუალების დასამზადებლად საჭირო ქიმიური ნივთიერებები. გამოძები დადგინდა, რომ ყირგიზეთის მოქალაქე თბილისში, ხოლო საქართველოს მოქალაქე ბათუმში, სპეციალურად მოწყობილ ნარკოლაბორატორიაში სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებისა და პრეკურსორების შერევის შედეგად ნარკოტიკულ საშუალება ალფა პვპ-ს ამზადებდნენ და ჯგუფის სხვა წევრებისათვის ხელმისაწვდომ ადგილას ანთავსებდნენ. ჯგუფის სხვა წევრები დამზადებულ ნარკოტიკებს აფასოებდნენ და დანაშაულებრივ ორგანიზაციაში მომუშავე კურიერების მეშვეობით სხვადასხვა მისამართზე მომხმარებელთათვის ხელმისაწვდომ ადგილას ანთავსებდნენ.
ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მამკა ჭელიძის განცხადებით, ყველა ბრალდებული საკომუნიკაციო საშუალებად იყენებდა ინტერნეტ აპლიკაცია ვიპოლს, რომლის მეშვეობითაც კავშირი ჰქონდათ როგორც უშუალო ხელმძღვანელებთან, ასევე საქართველოში მყოფ რეგიონალურ მენეჯერთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სრულიად საქართველოს ახალი მუფთის არჩევამ მუსლიმ რევლში ასრთა სხვადასხვა ბა წარმოშვა. ნაწილი ახალ მუფთს მიესალმება, ნაწილი კი არჩევნებში სახელმწიფოს ჩარევაზე ლაპარაკობს და ამბობს, რომ შესაძლოა ამან საკმაოდ უარყოფითი პროცესები წარმოშვას. ყველა მხარეს დღეს ბათუმში ელაპარაკა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე.
ბათუმის ცენტრალურ მეჩეთში ორთაჯამეში დღის ლოცვებზე მისული მრევლი აქტიურად განიხილავდა გუშინდელ არჩევნებს, სადაც მეჯლისის წევრებმა ახალი მუფთი 5 წლის ვადით აირჩიეს. მორწმუნეთა ნაწილი ამბობს, რომ სრულიად საქართველოს მუფთს მუსლიმები უნდა ირჩევდნენ და ამაში მთავრობა არ უნდა ერეოდესო. ნაწილი კი ახალი მუფთის ადამ შანთაძის არჩევით კმაყოფილია.
ახალი მუფთის კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, გულწრფელი, მოსიყვარული, რელიგიის მოსიყვარული ადამიანი საერთოდ, რომელიც კიდე ეს რელიგია იყოს. ღმერთის დეგვე ხმარება და გამოუკეთდებით, ამაზე კი რა იქნება.
ნამდვილი ის არის, აი ესე ზუსტად შეარჩეს, რომელიც საჭირო იყო. მაგას უკეთესი არც იქნებოდა შეიძლება. მაგას ლაპარაკი არ უნდა.
ფიქრობ, აბლა უკეთესებია წავა საქმე. ყველა კაცი სიახლეს შემოიტანს.
ილია მეორე რამდენი ხანია კაცი ხელი შეხები არ არა და ჩვენ აქ რამიტი მუფტი შეგვიცვალეს იმის შემდეგ რატომ ერევა თავრობა არ უნდა ერევოდეს მუფტი შეცვლაში
ერევა ნამდვილად ერევა
თქვა მუფს ვერ შეცვლიდნენ არ შეცვლიდნენ
სრულიად საქართველოს მუფთი 25 დეკემბერს მეჯლისის წევრებმა აირჩიეს ხმათა უმრავლესობით. ღია კენჭის ხრაზე მეჯლისის 19 წევრიდან 12-მა ადამ შანთაძეს მისცა ხმა, რომელმაც ბეგლარ ქამაშიძე შეცვალა. არჩევნებში მონაწილეობდნენ აგრეთვე კანდიდატები ადიგენის მუფთი მამუკა ვაშაყმაძე და საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს დამფუძნებელი რეზო მიქელაძე. სწორედ რეზო მიქელაძემ დატოვა სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლო მას შემდეგ, რაც 8 ხმა მიიღო, რომელიც არასაკმარისი აღმოჩნდა მისი მუფთად არჩევისთვის. მიქელაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პროცესი სუსის მიერ იყო მართული და ადგილი ჰქონდა ზეწოლას.
აქ დასმული ყველა მუფთი აბსოლუტურად არის ეგრეთ წოდებული. კუდი იყო თუ სოდი იყო თუ დღეს სუსი იმათი კანდიდატურა. დაწესებულებას ვტოვებ, რომელიც ჩემი თელი ცხოვრება მიუძღვნა რაღაც გამოსულიყო.
Ამბობს რეზო მიქელაძე, რომელიც სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს ერთ-ერთი დამფუძნებელია. მასთან ერთად სამართლოს ადმინისტრაციაში სამუშაო ადგილი დატოვა აგრეთვე თემურ გორგაძემაც, რომელმაც განაცხადა, რომ მეჯლისის წევრების უმრავლესობამ კენჭისხრამდე სატელეფონო ზარებით მითითება მიიღო. ის ხელისუფლებას მუფთის არჩევნების პროცესში პირდაპირ ჩარევაში ადანაშაულებს და ამას ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხს უკავშირებს.
მეჯლისის წევრიდან დაახლოებით 10-ისგან ვიცი, რომ ამის პირველსაც დაურეკეს ყველას, დაახლოებით 10-ისგან ვიცი ეს და უთხრეს, რომ ხვალ უნდა მიხვიდეს 3 საათზე და ხმა უნდა დაუჭირო ამ და ამ კანდიდატს. ერთადერთი მუსლიმთა სამართლოს მეჯლისის აბსოლუტურ უმრავლესობას არჩევენ ერთადერთი კატეგორიით, ეს არის სუსის მიმართ მორჩილება. მუსლიმთა სამართლოს საქმიანობა თუნდაც ახალჯამესთან მიმართებაში, რატო იყო ესეთი ინერტული, რატო არ აფიქსირებდა და არ ბრძოლობდა მის საბრძოლოს და რატო უტოვებდა სხვას.
ახლადარჩეული მუფთი ადამ შანთაძე, რომელიც 25 დეკემბრიდან 5 წლის ვადით სრულიად საქართველოს მუფთის რეგალიას ატარებს და საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს ხელმძღვანელობს, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ეს იყო ყველაზე დემოკრატიული არჩევნები, რაც კი ადგილობრივ მუსლიმებში ჩატარებულა. რაც შეეხება თანამშრომლების პროტესტს და ბრალდებებს, ადამ შანთაძე ამბობს, რომ
რა თქმა უნდა, ახლა კრიტიკა იქნება, ეს მუშა პროცესია, დემოკრატია არის. ჯანსაღი კრიტიკა ყველასათვის მისაღებია, მე პირადად ჩემთვისაც. მოგონდეს იყო ჯანსაღი კრიტიკა. სიმართლეზე არ ვიცი, ეს მათ უნდა კითხოთ, ვინც ამბობს ამას. ჩვენ საზოგადოებასთან, სახელმწიფოსთან, ჩვენს მრევლთან, ჩვენ სასულიერო პირებთან გვაქვს ქონდა ახლო კომუნიკაცია, გვექნება კიდევ მომავალში ძალიან ახლო კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ერიც და ბერიც ყველა უნდა იყოს ერთად, სახელმწიფო, მოქალაქე, სასულიერო პირი, ყველამ ერთად უნდა ვიზრუნოთ უკეთესი მომავლის შექმნისათვის.
ამბობს სრულიად საქართველოს ახლადარჩეული მუფთი ადამ შანთაძე. იგი 5 წლის ვადით აირჩია მეჯლისმა, ანუ რელიგიურმა საბჭომ, რომლის წევრები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მოღვაწე მუსლიმი სასულიერო პირები არიან. ეს საბჭო არჩეულ მუფთან ერთად მართავს სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს, რომელიც 2011 წელს დაფუძნდა. თუმცა ამ ორგანიზაციას მუსლიმთა ნაწილი ეჭვის თვალით უყურებს და მას ხელისუფლებასთან ასოცირებულად მიიჩნევს. ეს კარგად გამოჩნდა ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე მუსლიმი მრევლისა და ადგილობრივი ხელისუფლების შორის წარმოქმნილ უთანხმოებისას, რომელიც სასამართლოს დავის საგანიც გახდა. ბათუმის თვითმმართველობა სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგაც არ აძლევს ახალი მეჩეთის მშენებლობის ნებართვას მუსლიმ მრევლს და მათ მიერ შეძენილი ტერიტორიის მუსლიმთა სამართლოსთვის გადაცემას და ორგანიზაციის აქტიურ ჩართვას მოითხოვს, რასაც თავის მხრივ არ ეთანხმება მუსლიმი თემი. ორივე მხარე დავას ისევ სააპელაციო სასამართლოში აგრძელებს. როგორც ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდის წარმომადგენელი ტარიელ ნაკაიძე ამბობს, მუსლიმი თემი არ ენდობა მუსლიმთა სამართლოს, რომელმაც 2014 წელს მაშინდელ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან გაგზავნილ წერილით დაადასტურა, რომ არ არიან თანახმა ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის, სანაცვლოდ კი მისივე თქმით რეზიდენცია მიიღო.
სახელმწიფომ, როცა თავის დროზე მუსლიმების გარეშე დააფუძნა მუსლიმთა სამართლო, გამოიწვია ის, რომ მუსლიმთა სამართლო საერთოდ არ მიყვება მრევლი, ის სხვა სივრცეშია, საზოგადოება სულ სხვა სივრცეშია და შესაბამისად ჩვენ ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით მუსლიმთა კავშირი ვცდილობთ, რომ არსებული სიტუაცია ნათლად ვაჩვენოთ ხელისუფლებას, რათა არსებული მდგომარეობა შეიძლება ძალიან სერიოზურ სავალალო მდგომარეობამდეც მიიყვანოს, იმიტომ რომ ეს ნიადაგს უქმნის რადიკალიზმის წარმოქმნას, სხვადასხვა აქტორების გაძლიერებას, რომელიც შეიძლება კონტროლს არ დაიქმნებოდა შემდგომში, ან ბევრ სხვა საკითხთან და უსაფრთხოებასთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ღია მაგალითებით ვაჩვენოთ ხელისუფლებას, რომ ასეთი უხეში ჩარევა არ შეიძლება თემში.
ამბობს ქართველ მუსლიმთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ტარიელ ნაკაიძე. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფაინტის მიერ მომზადებული მასალა კი ეხებოდა იმას რთა სხვადასხვაობას, რომელიც გამოიწვია სრულიად საქართველოს ახალი მუფთის არჩევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორ 2019 წლის განმავლობაში კახეთის რეგიონის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტი წყალდიდობამ არერთხელ დააზარალა. განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულმა ღვარცოფულმა მდინარეებმა. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი უკვე არაერთი წელია ხელისუფლებისგან ითხოვს პრევენციული ზომების მიღებას, ამ ზომების აუცილებლობაზე ადგილობრივ ხელისუფლებაშიც ლაპარაკობენ. უფრო მეტს გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
ღვარცოფული მდინარეები. კახეთში ეს პრობლემა მოსახლეობის ნაწილს იმდენად აწუხებს, რომ როცა გადაწყვეტილების მიმღე პირებთან შეხვედრის შესაძლებლობა აქვთ, ამ პრობლემის მოგვარებას მუდმივად ითხოვენ. ბოლო სამი წელია კახეთის ბარში ზამთარი ძირითადად მშრალი და უნალექოა, თუმცა ეს ასე არ არის გაზაფხულობით. მდინარეების ადიდებისა და ჯებირებიდან გადმოსვლისთვის საკმარისია 8-10 საათი გადაუღებლად წვიმდეს. მოვარდნილი წყალი საცხოვრებელ სახლებში, საკარმიდამო ნაკვეთებსა და სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს ბორავს. წელს მაისში ერთ-ერთი ასეთი სტიქიის დროს მხოლოდ ლაგოდეხის 5 თემის 10-ზე მეტი სოფელი და 200-მდე ოჯახი დაზარალდა. მდინარე ნინოს ხევმა მოვარდნილი წყალი ვერ გაატარა და ათეულობით ჰექტარი ნათესი ფართობები დატბორა. წყალი იმდენი ხანი იდგა ნაკვეთებში, რომ სათესლე მასალა მიწაში გაფუჭდა. ფერმერები იძულებული გახდნენ ერთწლიანი კულტურები ხელახლა დაეთესათ. დაზარალებულები ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ და თვლიან, რომ თუ კი მერიის შესაბამისად მისი სამსახურები მდინარეების კალაპოტებს დროულად გაწმენდნენ, პრობლემა აღარ შეიქმნება.
თუ ის გაიწმინდება, სოფელი აღარ დაზარალდება ყოველ შემთხვევაში ამდენი მასშტაბით.
გარემოს დამცველებისა და სპეციალისტების კვლევის საფუძველზე ლაგოდეხის ხევიც ღვარცოფულ მდინარედ ითვლება. მას უკვე 5 წელია პირველი კატეგორია აქვს მინიჭებული, რაც ნიშნავს, რომ პრობლემა დაუყოვნებლივ მოგვარებას საჭიროებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ თუ მდინარე ლაგოდეხის ხევი დროულად არ გაიწმინდა და დამცავი ნაგებობები არ აშენდა, არსებობს საფრთხე, რომ ხევში მოვარდნილმა წყალმა ქალაქის ნაწილი წალეკოს. მდინარე ლაგოდეხის ხევისგან საფრთხეები რომ არსებობს, ამას მერიაც ადასტურებს. აი რა განაცხადა ერთი წლის წინ ლაგოდეხის მერმა ჯონდო მდივნიშვილმა.
გამოყოფილიც არის თანხები, ანუ ტენდერი ჩატარებულია 2019 წლის გაზაფხულზე, უკვე იგეგმება ორივე ხევის გაწმენდის სამუშაოები და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება.
მერის ამ განცხადებიდან ერთი წლის შემდეგ მდინარე ლაგოდეხის ხევზე არანაირი სამუშაოები არ ჩატარებულა, არც გაწმენდითი და არც ნაპირსამაგრი. ლაგოდეხის მერმა დღეს კომენტარისთვის ვერ მოიცალა. მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი გიორგი ჩალათაშვილი კი ახალ ვადებს ასახელებს, როცა პროექტი მზად იქნება და სამუშაოები დაიწყება.
ბიუჯეტში თანხა არის, ყოველთვის გადადიოდა, გადმოდიოდა და საბოლოო ჯამში ახლა ახალი პროექტი დაიწყეს წელს. გარემოს დაცვითი და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საერთობრივი პროგრამა არის. უნდა გაწმინდონ ეგ ლაგოდეხის ხევი. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს პროექტირება და აი რა თანხაზე გავლენ და რა სამუშაოები იქნება დაგეგმილი, ალბათ ცოტა მოგვიანებით გვეცხდინება. სავარაუდოდ ეკიტატლის დასაწყისში უკვე გვექნება სურათი რა როგორ და რა რაც იქნება.
გეოლოგები და გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციები უკვე წლებია ლაპარაკობენ, რომ საშიშია ყვარელში ჩამომავალი მდინარე დურუჯიც, რადგან მდინარის კალაპოტი უფრო მაღლა მდებარეობს ვიდრე დასახლება. ამიტომ არის საშიშროება, რომ ადიდების შემთხვევაში დურუჯმა ყვარლის მოსახლეობასაც შეუქმნას პრობლემები. მდინარე დურუჯი სათავიდან ალაზნამდე 10 კილომეტრის სიგრძისაა, აქედან საფრთხეს ქმნის დაახლოებით 9 ჰექტარზე. საფრთხეებზე ლაპარაკობენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, თუმცა ამბობენ, რომ ეს პრობლემა სამუდამოდ ვერასდროს ვერ მოგვარდება და საჭიროებს ყოველწლიურ მუშაობას. ყვარლის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს წარმომადგენელი კახი კაპანაძე ამბობს, რომ გაწმენდითი და ნაპირსამაგრი სამუშაოები წელსაც ჩატარდა და მომავალ წელსაც იგეგმება.
გაზაფხულზე ყოველთვის ველოდებით ხოლმე ასეთ შემოტევებს წყალდიდობისაგან. მუნიციპალიტეტში 2019-ში სერიოზული პრობლემები ჰქონდა წყალდიდობებისაგან. ნაკვეთები წაიღო, გაშენებული ვენახებს შეუტია. გარდა დურუჯისა, ძალიან სერიოზული პრობლემები ჰქონდა შოროხევის ნაპირსამაგრი სიტუაციებზე და 600,000 ლარი იქნა გამოყოფილი მიმდინარე წელს და ამჟამადაც მიმდინარეობს სამუშაოები.
კახეთის რეგიონში მხოლოდ დურუჯი და მდინარე ლაგოდეხის ხევი არქმნის საფრთხეს. სპეციალისტები ამბობენ, რომ მეტნაკლებად ყველა მდინარე, რომელიც სათავეს მთაში იღებს, საშიშია და მუდმივ მონიტორინგს საჭიროებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში დღეს 26 დეკემბერს მოსახლეობას შორის გაგრძელდა დისკუსია იმის თაობაზე, თუ ვის როგორი თავარი საახალწლო ნაძვის ხე დაუდგეს ამათოი მუნიციპალიტეტის ცენტრში. დისკუსიამ განსაკუთრებული სიმწოავე, შეიძლება ითქვას, მას შემდეგ შეიძინა, რაც 25 დეკემბერს საღამოს საქართველოს ქალაქების მთავარმოედნებზე სახალწლო ნაძვის ხეები აანთეს. განსაკუთრებულად კრიტიკა მოხვა საზოგადოების ნაწილის მხრიდან თბილისის მთავარ ნაძვის ხეს, რომელშიც დედაქალაქის მერიამ დაახლოებით მილიონი ლარი გადაიხადა. რამდენი დახარჯეს სამცხე ჯავახეთის მუნიციპალიტეტებმა საახალწლო მიზნებისთვის? მაია ივოლაშვილი მოგიყვებათ.
ახალციხეში მთავარი ნაძვის ხე საქართველოს სხვა რეგიონების მსგავსად 25 დეკემბერს ზუსტად 19 საათზე აინთო. ღონისძიება კონცერტით დაიწყო და გეგმის მიხედვით საზეიმო აქტივობები 1 იანვრამდე გაგრძელდება. ახალციხის ვიცე-მერი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს საახალწლო ნაძვის ხე თავისი მორთულობით და ღონისძიებებით 60,000 ლარამდე უჯდება. მიუხედავად ამისა, გურამ მელიქიძე ფიქრობს, რომ ახალციხის მერიამ სწორი არჩევანი გააკეთა.
31-ის ჩათვლით გაგრძელდება, იქნება როგორც ადგილობრივი კოლექტივები, ამის გარდა ყავს მოწვეული ანსამბლები თბილისიდან და ასე გაგრძელდება 31-ის ჩათვლით. 31-ის იქნება უკვე დიდი საახალწლო გალა კონცერტი.
31 დეკემბრამდე ახალციხის ცენტრალურ პარკში ახალგაზრდა მომღერლებისა და ადგილობრივი ანსამბლების მონაწილეობით კონცერტები ჩატარდება. გამართება საქველმოქმედო აქცია. მოხალისე ახალგაზრდები ჩაის, ყავას და ტკბილეულს გაყიდიან. შემოსული თანხა ჩაირიცხება ადიგენის მკვიდრის 21 წლის ხატია პარუნაშვილის დასახმარებლად, რომელიც ორი თვია ლეიკემიას ებრძვის. გარდა ამისა, გამართება ადგილობრივი რეწვის ნიმუშების გამოფენა გაყიდვა, როგორც ახალციხეში, ასევე ბორჯომში. ბორჯომის მუნიციპალიტეტმა საახალწლოდ გასანათებელი მოწყობილობების და ნაძვის ხის მიწოდება მონტაჟისთვის ელექტრონული ტენდერი 157,500 ლარზე გამოაცხადა. ბორჯომის კულტურის სამსახურის ხელმძღვანელი მარინა ხუჯაძე ამბობს, რომ საახალწლო ღონისძიებები კურორტზე 29 დეკემბრიდან დაიწყება.
31-ში არის დაგეგმილი საბავშვო პროგრამა. საბავშვო პროგრამას გააგრძელებს უკვე ბარაბან შოუ და ბერიკების შოუ და ბაკურიანში 11-ის ნახევარზე დაიწყება კონცერტი. კონცერტის დაწყებამდე იქაც დაგეგმილია ბარმენ შოუ და ცეცხლოვანი შოუ, შემდეგ კონცერტი და 12 საათზე შოუ ერთებით ყოველას ფეერვერკს, ჩვენი ფეერვერკიც იქნება იქაც გრანდიოზული.
ადგილობრივი ხელისუფლების განწყობას ადგილობრივი მოსახლეობის ერთი ნაწილი იზიარებს. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ 2019 წელი ქვეყნისთვის მძიმე და რთული აღმოჩნდა.
მოხდა ძალიან ბევრი ტრაგედია საქართველოში და ძალიან ცუდა ჩაიარდა იმედია 2020 წელს გამოკეთდება ეს ყველაფერი.
არაფერი კარგი არ ყოფილა. ერთმანეთში ჩხუბი, გაუგებრობა, ნერვების მოწეწვა, არაფერი არ წყდება ხალხის სასიკეთოდ. მე ვთხოვდი 2020 წელში დალაგდეს ყველაფერი, გამონახონ საერთო ენა და გაგვახარონ ჩვენც ამ თავიანთი გადაწყვეტილებებით.
რაც შეეხება ჯავახეთს, ახალქალაქის მერიამ წინასაახალწლოდ ქალაქის მოსართავად ტენდერი 19,500 ლარზე გამოაცხადა. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით შერჩეულმა კომპანიამ უნდა შეიძინოს 800 ცალი რძიანი შოკოლადი, ფოიერვერკი როგორც ქალაქისთვის, ისე სოფლებისთვის. დაიქირაოს ანიმატორები თოვლის ბაბუა, ფიფქია, 2 ელფი და 2 ჯამბაზი. გარდა ამისა, უნდა დაამონტაჟოს ლითონის კონსტრუქცია 20-20, რომელიც ნეონის მილით იქნება განათებული. გამოკითხული მოსახლეობის შეფასებები 2019 წელთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანია.
ძალიან ბევრი ცუდი რაღაცა მოხდა 2019 წელს.
შინაური მტერი ცხოვს ბევრი და გარესეც ვიღამ ჩივის. სიგლახე ის, რომ სკამის გულისთვის ერთმანეთს ხოცავენ და ჩვენ გვიფუჭებენ ცხოვრების სტილს.
ჩემთვის პირადად კარგი წელიწადი იყო.
შედარებით მოკრძალებულია ადიგენის მერიის მიერ გაწეული საახალწლო ხარჯი. მთავარი ნაძვის ხე აქ 36,700 ლარი ჩდება. ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიებს სამცხე ჯავახეთის მასშტაბით საახალწლო განათებების მონტაჟი 20 დეკემბრამდე, ხოლო დემონტაჟის განხორციელება 15 იანვრის შემდეგ ევალება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებითი განხილვისთვის მიიღო პირადობის ელექტრონული მოწმობების გაცემის წესთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სარჩელი და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე სადავო ნორმის მოქმედება შეაჩერა. რამდენიმე თვის წინ ორმა მოქალაქემ მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს და სადავოდ გახადა პირადობის მოწმობის და ბიომეტრიული პასპორტის გაცემის წესი, რომელიც არ იძლევა ამ დოკუმენტების არაელექტრონული სახით, ეგრეთ წოდებული ჩიპის გარეშე მიღების შესაძლებლობას. მომჩივანი მხარე ამტკიცებს, რომ ეს გადაწყვეტილება ადამიანების ტოტალური კონტროლის საშუალება და უკავშირდება აპოკალიფსის შესახებ ბიბლიურ წინასწარმეტყველებას. შესაბამისად, მოსარჩელეები რწმენის გამო უარსაცხადებენ ასეთი დოკუმენტის მიღებაზე და რჩებიან პირადობის მოწმობის და პასპორტის გარეშე, რაც იწვევს სოციალური ცხოვრებისგან სრულ იზოლირებას და უზღუდავს კონსტიტუციურ უფლებებს, ნათქვამია საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებაში. საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრდა კანონის კიდევ ერთი ნორმა, ამჯერად საუბარია ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსზე, რომელიც კონკრეტულად თბილის ეხება და პლაკატების, ლოზუნგების და ბანერების განთავსებას კრძალავს ისეთ ადგილებზე, რომელიც სამისოთ არ არის გამოყოფილი. ამ შემთხვევაში მომჩივანი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაა. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.